ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ አቶ ህብረተሰብ ዘሎ ጸገማ ሰናይ ምሕደራ ብህጹጽ ንምፍታሕ ፍሉ ይውጥን ኣዳልዩ ናብ ስራሕ ካኣቱ እዩ ክብሉ ከንቲባ እታ ከተማ ኢብራሂም ዑስማን ቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ድሬዳዋ ንዝተፈጥረ ጸገም እቲ ኣመራርሓ ናይ ባዕሉ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣሚኑ ነቲ ኩነታት ንምምሕያሽ ከምዝ ተሰማምዐ እውን ገሊፆም። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ንከንቲባ ኢብራሂም ዑስማን ኣዘራሪቡ ዝለኣፎ ሪፖርት ኣሎ። መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ።
ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ እዋን በዓል ጥምቀት ገለ መንእሰያት ተወላዶ ሶማሌ ኣእማን ደርብዮም ብዝብል ዝተጀመረ ጎንፂ ስዒቡ ኣብታ ከተማ ዕግርግር ተፈጢሩ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ህውከት ኢድ ነይርዎም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ኣባላት ምምሕዳርን ፖሊስን ስጉምቲ ክንወሲድና ክብሉ ከንቲባታ ከተማ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ እቲ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ዝተፈጥረ ዕግርግር ነበርቲ ንምዝርራብ ወከልቲ ፌደራል መንግስትን ኣብታ ከተማ ከይዶም ትማል ዕጩው ኣኼባ ኣካይዶም እዮም። እቶም ነበርቲ ምስቶም ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተወከሉ ብምምያጥ ዘለዎም ሕቶታቶምን ጠለባቶምን ዘቕረብሉ ኩነታት ከም ዝነበረ እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩ ሰባት ሓቢሮም እዮም። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዘዘራረቦምን ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩን ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ኢብራሂም ዑስማን እውን ኣብቲ ትማል ዝተካየደን ማሓውራት እቲ ምምሕዳር ኣብ ዝቕፅላ ክልተ ዋርሕ ክሰርሕዎ ዝግብኦምን ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ፀጥታ ነታ ከተማ ከምዝተላዕሉ እውን ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ ምስሊ ዓለወትን ማእከሎትን ኣባላት ኣመራርሓ ዝተገብረ ምይይጥ እቲ ኣመራርሓ ፀገም ከም ዘለዎ ከም ዝተረዳድኡን ነዚ ንምፍታሕ እውን ክስርሑ ብዛዕባ ዝግብኦም ጉዳያት ከም ዝተመያየፁን እውን ተዛሪቦም። ንፀገም ፀጥታ ትኩረት ብምሃብ ከም ፀገም ማይ ዝበሉ ህዝቢ ዘልዕሎም ጉዳያት እውን ዛጊድ ፍታሕ ዘይምርካቦም ብምግላፅ እውን ከምዚ ኢሎም
ህዝቢ ያነሳቸዋሉ በተደጋጋሚ ጊዜ ነገራችን ላይ ፀጥታ ችግር ሆኖ ነው የውሃ ችግር እስከዛሬ ያልፈታ ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ እንደዚህ የጸጥታ ችግር ሆኖብናል። በጣም በሁለት ቀን በሶስት ቀን የሚፈታ ነገር እስካሁን ግለሰቦች የተለያየ
ህዝብ በተደጋጋሚ ዘልዕሎም ጉዳያት አለው። ፀገም ፀጥታ ስለዝነበረ ግን እዚ ከም ፀገም ማይ ዝበለ ፀገማት አይተፈትሐን። ኣብ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ክፍታሕ ዝከኣል ዝነበረ ክሳብ ሎሚ ኣይተዋህበን። ካልእ እውን ምስ መንበሪ ኣባይ ስለዝተተሓሓዘ ፀገም ጉዳያት እውን ኣሎ ኢሎም። ፀገም ሰናይ ምሕደራ እውን ምስቲ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምርግጋፅ ዝስራሕ ስራሕ ጎኒ ንጎኒ ትኩረት ተዋሂቦ ከም ዝስራሕ እውን እቶም ከንቲባት ተዛሪቦም ኣለው። ምስቲ ናይ ሎሚ ቀነ ዝነበረ ተቃውሞ ብዝተተሓሓዘ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ንዝነበሩ ኩነታት እውን ብገበን ተጠርጢሮም ዝተተሓዙ ኣመልኪቶም እውን ሉኣላውነት ሕጊ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ኢሎም።
ከዚህ ጀርባ ችግር አለባቸው የተባሉትን በህግ የማቅረብ ከዛ ውጭ የተሳስተ የገቡትን በአካርሞ ጥያቄ ለማድረግ ስልጣናን ለመስጠት ግርም ለመስጠት የታሰበን ያለ ተንሳሽ ዋና ሰባዋር ለህግ እንዲቀርብ እየተሰራ ነው ያለ።
ኣብዚ ሎሚ ቅነ ዝተረኣየ ተቃውሞ በቲ ሕብረተሰብ ቅሬታ ካብ ዝቀረበሎም ጉዳያት ሓደ ኩነታት ፖሊስ ብህፁፅ ናይ ምምሕያሽ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ኣቶ ኢብራሂም ገሊፆም ኣለው። ኢዶም ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ኣባላት ኣመራርሓ እውን ናይ ምፅራይ ምምሕያሽን ስራሕ ክውሰድ እውን ክብሉ ተዛሪቦም። ከንቲባ ከተማ ድሬዳዋ ኣቶ ኢብራሂም ዑስማን ኣብዚ ምስሊ ኦ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ህዝቢ ከተማ ድሬዳዋ ሰላም ንምክባር ምስ ሓይልታት ፀጥታ ሓቢሮ ክሰርሕ እውን ፀዊዖም ኣለው ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ከተማ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎም።